tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Presidenti Bush i bën thirrje amerikanëve që të dalin në votime më 4 nëntor. Në fundjavën e fundit para zgjedhjeve, Obama e McCain intensifikojnë fushatën në shtetet e pavendosura. Shtetet e bashkuara thonë se kanë vrarë 19 militantë në Afganistan. Në 100 ditëshin e parë të qeverisë së Maqedonisë, shqiptarët pa peshë të duhur në vendimarrje. Në këtë emision do sjellim edhe një kronikë për gjasat që analfabetizmi në Kosovë të zhduket deri në vitin 2015, por fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Presidenti amerikan George Bush u ka kërkuar amerikanëve që të dalin në votime për presidentin e ri dhe për Kongres të martën ardhshme. Në fjalimin e tij të fundit javor në radio para zgjedhjeve të 4 nëntorit, Bush i inkurajoi amerikanët që të dalin në votime dhe të votojnë. Amerikanët të martën do zgjedhin presidentin e tyre të 44, dhomën e re të përfaqësuesve, 1/3 e senatit dhe disa guvernator të rinj. Washington. Fushata elektorale për president të Shteteve të Bashkuara gjendet në fundjavën e fundit të saj me kandidatin demokrat Barack Obama që ende po udhëheq në anketa. Megjithatë, në një anketë lëshuar sot nga Reuters, C-SPAN Zogby tregon se kandidati republikan John McCain ka ngushtuar përsi në 5% nga 7 sa kishte të premten. Të dy kandidatët planifikojnë të fokusohen në fushatat e tyre këtë fundjavë në shtetet kyçe ku nuk dihet se kujt do t'i shkojnë votat. Obama do të bëjë fushat në Nevada, Colorado dhe Missouri. McCain planifikon të mbajë fushat në Virginia dhe në Pensilvani. Kabul. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se në një seri operacionesh nga forcat e koalicionit në Afganistan që kishin për cak një lider të Al-Qaidës dhe një bërtham të ndërtimit të bombave ka vrarë 19 militant. Policia afgane tha të shtunën se nuk është vrarë asnjë civil. Operacioni së premtës ka ndodhur në provincat Nangarhar dhe në Khost, rajone këto të paqëndrueshme në kufi me Pakistanin. Islamabad. Një vetur bomb ka vrarë 8 zyrtar para ushtarak në Pakistan afër kufirit me Afganistanin. Armata tha të dielën se sulmi ka ndodhur te një post blok afër Vanas, qytet kryesor në Vaziristanin Jugor. Rajoni konsiderohet të jetë një strehë Al-Qaidas dhe militanteve të lidhur me Talibanët. Pakistani ka zbarkuar forca të sigurisë gjithandej pjesës veriperëndimore për të shtypur militantizmin në rritje. Trupat shpesh janë cak i sulmeve. Toronto. Kandidatja republikane për nën presidente Sarah Palin ka rënë viktime një rrengu telefonik. Një drejtues programi një radioje në Kanada i ka thirrur Palinin duke i thënë asaj se është presidenti i Francës Nicolas Sarkozy. Në një moment duke qenë e pavëmendshme, Palin ka pranuar ftesën që të dalë në gjuhën e tij së bashku për të shtuar se kjo do të ishte argëtuese. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku fillimisht sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci, ka zgjedhur thekse kryesore nga të përditshmet e sotme. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi, Albana.
Edona, në dy ditët e fundit situata në Mitrovicë ka qenë tensionuar për shkak të, siç thon autoritetet, mos tolerancës ndër etnike. Si pasqyrohet kjo gjendje në gazeta?
Ndonëse kjo temë është pjesë qendrore e shtypit të sotëm kosovar, gazeta të ndryshme në fakt japin pasqyrime të ndryshme mbi incidentin e djeshëm. Kështu, akoma mbetet e pasardhë se është apo nuk është arritur një marrëveshje të ndryshme ndërmjet pronarit të dy shtëpive në lagjin Kroj Vitakut në Mitrovicë, Ali Kadriu, i cili tentoi të rifilloi rindërtimin e shtëpive të tij si dhe administratës së mikut, e cila kundërshton një zgjedhje të tillë. Përderisa e përditshme akoha ditore, i quan biseda frydën se bisedimet e djeshme ndërmjet pronarit të shtëpive Zotit Kadriu dhe përfaqësuesve të administratës rajonale të Unmikut në Mitrovicë, gazeta Express thot se marrveshja e arritur me administratën e OKB-s në Kosovë nuk është dhe aqë sigurt. Të djelen ai nuk do të ketë të drejtë të vazhdoj punimet në meremetimin e shtëpisë të tij nga administrata e Unmikut në Mitrovicë, ndërsa të hënën, puna për të do të vazhdoj derisa nuk del për të pritikush për t'ja mbyllur derën e shtëpisë, shkruan kjo e përditshme. Lidhur me shtrirjen e autoritetit të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në këtë pjesë të vendit, koha ditore në faqen të parë ka artikullin me titull Qeveria pa ide për zofrimin e veriut. Sipas këtij shkrimi, ekzekutivi i Kosovës akoma nuk ka mundur të përfilojë një strategji konkrete të veprimit për shtrirjen e autoritetit në veri, edhe pse kundërshton opsionin e përdorimit të forcës për këtë gjë.
E dona, duke mbetur të shtrirja e institucioneve të Kosovës në veriun e Mitrovicës, Euleksi ende ka probleme në lidhur me këtë çështje. Çfarë sjellin gazetat lidhur me vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian Kosovë?
Beogradi zyrtari, cili kohë më parë kishte vënë tri kushte për shtrirjen e Oleksit në të gjithë territorin e Kosovës, duket se vazhdon të jetë i bindur për plotësimin e këtyre kërkesave nga bashkësia ndërkombëtare. E përditshme Ekspres citon ministrin e jashtëm të Serbisë, Vuk Jeremis, të ka thënë se Oleksi nuk do të marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit për të shtrirë në mbar vendin nëse nuk i plotëson kushtet e vendosura nga Serbia. Lidhur me neutralitetin e misionit të BE-s për sundimin e ligjit të polici, gazeta Bota Sot përmban një shkrim me pasqyrimet e opinioneve të udhëheqësve shtetëror të Kosovës, por edhe të deputetëve të opozitës parlamentare. Pozita dhe opozita, Euleksi nuk do të mund të jetë neutral, është titulli i artikullit në fjalë.
E dona për fund çfarë ke veçuar?
Një tjetër temë që do të veçoja ka të bëjë me zgjidhjen e avokatit të popullit në Kosovë, proces ky i cili kishte rifilluar nga e para, pas anulimit të rezultateve të kaluara të konkursit për këtë post. Sipas të përditshmës, Kosova Sot, kandidatët të cilët pritet të rikonkurojnë për postin e ombudspersonit në Kosovë janë Diana Toska, Belul Beçaj dhe Sami Kurteshi.
Falenderojmë korrespondentën e Dona Peci, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në një temë nga Maqedonia. Qeveria këtij vendi ka mbushur 100 ditë të funksionimit të saj, por gjatë kësaj periudhe nuk ka arritur të shtrojë përzgjidhje çështjet kryesore që kanë të bëjnë me shqiptarët, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, disa zgjidhje të ofruara nuk i përmbushin synimet e shqiptarëve, siç janë ligji për gjuhën shqipe dhe rregulloria e kuvendit, ndërsa si më diskriminues përmendin ligjin për stimulimin e natalitetit. Ata thonë se anëtarët shqiptarë të qeverisë nuk kanë peshë të duhur në vendimarrje. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
100 ditësh i punës së qeverisë maqedoniste kryesuar nga VMRO DPMN-ja e kryeministrit Nikola Gurevski dhe BDI-ja Ali Ahmetit nuk ka arritur synimet e saj në veçantë në pjesën që ka të bëjë me avancimin e pozitës së shqiptarëve. Janë bërë lëvizje, por jo në nivelin e dëshirueshëm, thot Albert Musliu, analist politik.
Sa u përket shqiptarëve, nuk kemi pasur një avancim. Ligjet cilën janë pru me procedurë përshpejtume dhe absolutikisht nuk i përmbushin aspiratat politike popullatës shqiptare. Sigurisht që avancojnë, çdo gjë që rregullohet me ligje dhe që kvantumin e të drejtave e zgjeron, është një avancim. Pa është i mjaftueshëm, sigurisht do kisha thënë se jo.
Ai veçon jo transparencën për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, që kishte shkaktuar reagime të shumta në opinion, sikur edhe miratimin e rregullores mbi punën e kuvendit, që ishte kritikuar nga komunitetin ndërkombëtar. Zoti Mosliu më të indalet në miratimin e një ligji që synon të stimuloj natalitetin, por që favorizon me ose pa vetëdije vetëm zonat e banuara me popullat maqedone.
Fakti që ai ligj nuk i favorizon regionet me popullat shqiptare, mund të definojmë si ligj i cili ka të bëjë me diskriminimin e shqiptarëve.
Sa i përket 100 ditësh të qeverisë, edhe Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, ka vërejtje ndërsa përqendrohet në miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, që për vite të tëra kishte qendër çështje më të diskutueshme në Maqedoni.
Ligji për përdorimin e gjuhës u pron në një procedurë jo të aq të transparente dhe pa debat më të gjerë publik, nga i cili mund të shihej përparësitë dhe dobësitë eventuale që ofron ky ligj.
Puna e deritanishme e kabinetit qeveritar dëshmon edhe një fakt se partneri shqiptar nuk e ka vendin e duhur apo se nuk respektohet pesha e tij, dhe këtë sipas Sulejmanit më së miri e dëshmon rasti me njohjen e Kosovës.
Forme cila nuk krijoi përshtypjen nëse faktori politik shqiptar ishte promotori kryesor dhe bazë kryesor i kësaj iniciative.
Sa i përket rolit të faktorit shqiptar, zoti Sulejmani mendon se kjo është edhe pasojë e dallimeve që kanë ekzistuar e që ndoshta edhe ekzistojnë mes partnerëve, andaj edhe periudha 100 ditësh e sipas tij më tepër ka kaluar në njohjen apo krijimin e mirëbesimit mes tyre. Kështu mendon edhe analisti Albert Musliu.
Kemi të bëjmë për një qeveri e cilë është e themëllume prej tem kushtimisht anëmiqve të më parshëm, qëndrimet e VMRO-s, që shprej dimi e njëshit ndaj BDI-s kanë qenë shumë ekstreme. Edhe sigurisht që kjo fazë 100 ditë që është tepër e shkurt që edhe dhe një besim eventual i partnerëve politikë cilë që janë qeveri të themelohet dhe të ablohet në mënyrë shumë më të fortë.
Musliu dhe Sulejmani vlerësojnë gjithashtu se qeveria ka dështuar edhe në procesin e integrimit e euroatlantik të vendit në radhë të parë për shkak të mos arritjes së zgjidhjes për çështjen e emrit me Greqinë, por edhe për shkak të mos përmbushjes së kritereve të barabara për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kosova i ka vënë prioritet vetës shtatëqëronjos analfabetizmin deri në vitin 2015, por cilat janë gjasat që në të vërtetë arrihet kjo? Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentës sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Në mungesë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë, ende nuk dihet se sa është shkalla e analfabetizmit në Kosovë, por sipas së disa organizatave joqeveritare, supozohet se kjo dukuri arrin deri në 20%. Sipas deklaratës së një vjeçari të organizatës së Kombeve të Bashkuara, kjo dukuri duhet të eliminohet deri në vitin 2015, ndërkaq nëpërmes një rezolute javën më parë kuvendi i Kosovës ka miratuar këtë deklaratë. Por a mundet Kosova këtë synim ta përmbushë deri në vitin 2015? Ekspert për çështjet e arsimit dhe përfaqësuese të organizatave joqeveritare shprehen skeptik. Dukagjin Pupovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se çështja e analfabetizmit është komplekse, sepse sipas tij ka dy lloje të analfabetizmit. Analfabetizmi klasik që nënkupton njerëzit që nuk dinë shkrim lexim dhe analfabetizmi funksional njerëzit që dinë të shkruajnë por nuk e kuptojnë atë. Për këtë Pupovci thotë se qeveria e Kosovës e ka vështirë të eliminojë këtë fenomen.
Unë mendoj se do të jetë mjaft vështirë që deri në vitin 2015 të themi se në Kosovë nuk ka njerëz analfabet. Pra nëse arrihet që të gjithë fëmijët e moshës 6 deri në 15 vjeçare të jenë nëpër shkolla, mendoj se do të jetë një arritur e mjaftueshme, e cila do ta minimizoj rrezikun nga analfabetizmi edhe në të ardhmen.
Ndryshe, sipas një raporti të Entit Statistikor të Kosovës, dukuria e analfabetizmit është 3 herë më e lartë tek gratë dhe është e përqendruar kryesisht në vishet rurale. Hamidi Latifi është udhëheqës i organizatës joqeveritare Gratë për Gratë në Prishtinë. Ai thotë se kur merret parasysh shkalla e lartë e grave analfabete, është vështirë të besohet se Kosova mund të arrijë këtë standard nëse nuk ka organizim të mirë dhe nëse nuk krijohet një qendër për të monitoruar cilësinë e punës.
Unë mendoj se është e mundur me u eliminu fenomeni i mungesës shkrim-leximit ose analfabetizmit për 7 vitet që vijnë që se ka organizim të mirë, edhe në që se ka një qendër për i kujt koordinohen krejt punë, në që se nuk punohet mënyrë të fragmentarizume.
Ministria e Arsimit për eliminimin e analfabetizmit me herët kishte filluar mbajtjen e mësimeve jo formale. Me këtë projekt mundësot mësimi për shkrim-lexim për qytetarët të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Por lidhur me këto projekte, Dukagjin Pupovci thot.
Ato janë disa përpjekje fillestare, sepse tek të rriturit, pjesëmarrja në kurse kërkon një lloj motivacioni. Do me thënë, ata njerëz duhet të jenë të bindur se me përvetësimin e lexim shkrimit, ata do të mund të jenë më të dobishëm edhe për familjen e vetë, edhe për shoqërinë. Për momentin një vedije e tillë nuk ekziston.
Sidoqoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është një ndër standardet që Kosova duhet të përmbushë në nivelin arsimit në mënyrë që të integrohet në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Bush i bën thirrje amerikanëve që të dalin në votime më 4 nëntor. Në fundjavën e fundit para zgjedhjeve Obama më kanë intensifikojnë fushatën në shtetet e pavendosura. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vrarë 19 militantë në Afganistan. Në 100 ditëshën e parë të qeverisë së Maqedonisë, shqiptarët pa peshë të duhur në vendimarrje. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithë që kishin përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të qofshim.